Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis našeg znamenitog kompozitora iz prve polovine 20. veka, Josipa Slavenskog, i sagledati ga kroz njegov opus klavirske muzike. Još u svojim najranijim delima, učeničkim i studentskim radovima, Slavenski je čvrsto definisao vlastiti odnos prema muzičkoj, pre svega folklornoj građi. Njegov smisao za narodno stvaralaštvo potiče od prvih akustičkih sećanja pevanja njegove majke, kada je prirodno prihvatio folklornu melopoetsku strukturu i njene zvučne osobenosti. Takvoj praosnovi se u kreativnoj imaginaciji Slavenskog naknadno delatno priključivao kompoziciono-tehnički aspekt kao aparatura za dalje razvijenje i zvučnu komunikaciju sa ovako duboko usađenom sopstvenom muzikalnošću. Ovakav stvaralački pristup karakterističan je za kompozitora koji je, diveći se narodnom umetničkom blagu, umeo neposredno da mu se prilagodi, kao i da u sebi evocira i otvori takve naslućene puteve narodne darovitosti koji su ga poveli i ka sasvim specifičnom susretu sa savremenim muzičkim izrazom. Njegova zvučna beseda spajala je arhaične, gotovo iščezle melodijske i ritmičke obrasce sa modernim kompozicionim rešenjima i slobodama, u nas veoma retkim u periodu prve polovine prošlog veka, kada je Slavenski bio najproduktivniji i kada je bio veoma poznat i cenjen u Evropi. Slavenskovo tematsko, stvaralačko i filozofsko širenje iz njegovog međimurskog zavičaja, zapravo muzičko otvaranje prema čovečanstvu i dalje prema kosmosu, može se pratiti već i preko naslova njegovih kompozicija. Horovi Svatovska, Slepačka, Rugalica, Zagorska, pa Jugoslovenska svita, orkestarske četiri balkanske igre i balkanofonija, Slavenska sonata za violinu i klavir, Simfonija Orijenta za hor i orkestar, a potom i dela sa tematikom kosmosa, Sonata religioza za violinu i orgulje, simfonijska kompozicija Haos kao deo nikada dovršene heliofonije, potom izgubljena prasimfonija kao i muzika u prirodnom tonskom sistemu za nekadašnje elektronske instrumente, trautonijume i timpane. Slavenski je rođen u porodici pekara u Čakovcu 1896. godine. Prvo muzičko obrazovanje dobio je u Varaždinu. Posle neuspelog pokušaja da se upiše u muzičku školu Hrvatskog glazbenog zavoda, uspeo je da nagovori roditelje da mu odobre studije muzike i 1913. godine je otišao u Budimpeštu da kod Zoltana Kodaja uči kompoziciju. U to vreme Bartok je započinjao intenzivno istraživanje muzičkog folklora, što je na Slavenskovu predispoziciju ostavilo duboki trag. Posle Prvog svetskog rata, koji ga je 1916. odveo na front u Rumuniji, Slavenski se 1920. uputio u Prag kod Vičeslava Novaka, profesora na državnom konzervatorijumu i majstorskoj školi, gde je nastavio školovanje iz kompozicije, a odatle je 1925. krenuo na dalje usavršavanje u Pariz, da bi se sledeće godine preselio u Beograd, gde se prvo zaposlio kao nastavnik u privatnoj muzičkoj školi, koja je danas muzička škola Mokranjac, a po osnivanju Muzičke akademije u Beogradu 1937. godine bio je primljen u profesorski kolegijum srednje muzičke škole pri ovoj ustanovi. Od završetka Drugog svetskog rata pa do smrti 1955. godine Slavenski je bio profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Danas ćete u emisiji Autogram slušati dela Josipa Slavenskog namenjena klaviru. U njihovoj morfologiji, strukturi i jeziku iskazao je sve one osobenosti koje su prisutne i u ostalom njegovom opusu koji broji preko 180 kompozicija. Njegov pijanistički slog je ipak specifičan po tome što su se u autorovoj muzičkoj imaginaciji klavirska dela često razvijala u orkestarska ili u ostvarenja za neki drugi ansambl. No događalo se i da je u klavirsku fakturu ugrađivao melodije koje je već koristio, na primjer, u svojim horovima ili kamernim kompozicijama. Slavenskom su uvek bile bliske takve unutar muzičke korelacije njegovog opusa u kojima je određena zvučna supstanca dobijala razne aranžmane, obrade, interpretacije ili transpozicije kada je bila deo vitalnog intraopusnog kontingenta isključivo folklorno obojenog materijala. Klavirska dela, osim sonate, uglavnom su minijature, bilo da stoje samostalno ili da su okupljene u zbirku ili svitu. I u sonati i u svitama, kao u ostalom i u cijelom svom opusu, Slavenski se oslanjao na folklorne uzore, od kojih je, gotovo na nivou zakona, postavio formalni diptih, pevanje, igranje. Stoga su sve klavirske minijature jasno karakterno opredeljene kao jedan od ta dva profila narodnog muzičkog izraza, u kojima, dakle, primat preuzima bilo melodija, bilo plesni ritam. Mnogi od njih su nepretenciozne kratke beleške, skoro muzički stenogrami nekog folklornog zapisa, no ima i oni kompozicija kao što je to jugoslovenska svita ili sonata, koje svojim fakturnim i tehničkim zahtevima iziskuju ekspertskog pijanistu, otvorenog za nove interpretativne prodore. Na kraju, sva svoja važnija klavirska dela Slavenski je i preradio za orkestar ili za neki drugi instrumentalni sastav, kao da je za njega klavir bio polazište iz koga je razvijao i razigravao svoje zvučne svetove. Najveći deo slavenskove muzike za klavir nastao je između 1913. i 1925. godine, u vreme prvih samoukih kompozitorskih pokušaja i školovanja u Čakovcu, Varaždinu, Budimpešti i Pragu. Za vreme boravka u Parizu i po dolasku u Beograd, kompozitor je prikupio i priredio za objavljivanje sve o svoj dotadašnji klavirski opus, a štampala ga je ugledna nemačka kuća Schott iz Mainza 1926. godine. Nakon tog poduhvata, Slavenski je napisao svega još nekoliko dela za klavir. Sljedeće, 1927. godine, sakupio je i dve sveske pesama i igara sa Balkana, koje ćemo slušati u današnjoj emisiji, a do kraja života komponovao je 1945. godine još samo dve minijature, Užičku čarlamu i Čačansku igru. Dakle, osim već pomenutih sonate iz 1924. i dve sveske pesama i igara sa Balkana iz 1927. među dela za klavir Josipa Slavenskog ubrajaju se i tri opsežne svite sa Balkana, iz Jugoslavije i Jugoslovenska svita, kao i ciklusi kratkih obrada originalnog folklora iz Hrvatskog Zagorja, iz Makedonije i iz Srbije, a tu su i brojne samostalne minijature. Što se pak obrade za druge instrumentalne sastave tiče, ovoga puta pomenuću samo da je iz ciklusa pesme i igre sa Balkana, koje danas u emisiji slušamo, sa različitim nivoom transkripcije, a premeštajući ili birajući stavove, Slavenski napisao svoju balkansku svitu za gudače i neke delove balkanofonije za simfonijski orkestar. Pesme i igre sa Balkana se sastoje iz dve zbirke od ukupno 14 kratkih kompozicija poređenih po pomenutom kontrastu pevanje-igranje. Prividna svedenost pa i oskudnost fakture ovdje je posljedica stvaralačke zrelosti i fokusa na redukciju i najbitnije elemente forme i muzičke besede. Zvučna supstanca koju nosi ovaj jednostavni klavirski slog kao da je kasnije prosto izazvala svoje bogatije i daleko više razrađene orkestarske verzije. Klavirski slog, dakle, krajnje sveden i možda i sa autorovom namerom podesan i za širi krug svirača, svesno je redukovan najčešće na dve linije, na melodiju i njenu kontrapunktsku dopunu u stavovima pevanja ili pak na rudimentarnu melodiju i figuriranu pratnju u stavovima igranja. Harmonska struktura je jasno dijatonska i modalna, a slavenski umešno ponegde koristi i postupke heterofonije, ostinata i pedala. Pre nego što emitujemo obe zbirke pesama i igara sa Balkana, evo još jedne male napomene. Druga od njih nosi autorovu posvetu gospođici Milani Ilić, koja će kasnije postati njegova supruga. Naš snimak ostvario je 70. godina prošlog veka pijanista Andreja Preger, a slušate redom minijature. Srpsko kolo, slovenska popevka, makedonska igra, albanska pesma, bugarska igra, srpska pesma, rumunska igra, sarasine, igra derviša, grčka pesma, slavenska igra i međimurska pesma, u kojoj će slušalci moći da prepoznaju i melodiju čuvenog slovenskog hora Voda zvira. U emisiji Autogram slušate dela za klavir našeg velikog kompozitora Josipa Slavenskog. Prvu i drugu svesku zbirke Pesme i igre sa Balkana nastale 1927. godine na našem arhivskom snimku odsvirao je Andreja Preger. Sledi Slavenskova Jugoslovenska svita iz 1921. Svira Miloš Pavlović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela za klavir našeg velikog kompozitora Josipa Slovenskog. Upravo smo emitovali njegovu jugoslovensku svitu u interpretaciji Miloša Pavlovića. Sledi svita iz Jugoslavije, svira Vladimir Krpan.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela za klavir našeg velikog kompozitora Josipa Slovenskog. Upravo smo emitovali njegovu svitu iz Jugoslavije, a na našem arhivskom snimku svirao je Vladimir Krpan. Slijedi Slavenskova sonata za klavir opus 4 iz 1924. Ona je osmišljena u dva kontrastna stava, kao kompozitoru omiljeni diptih, pevanje i igranje. Slušamo pijanistu Miloša Veljkovića. Danas smo emisiju Autogram posvetili klavirskoj muzici Josipa Slavenskog. Miloš Veljković upravo je odsvirao njegovu sonatu za klavir opus 4. Do završetka naše emisije slušat ćete još nekoliko stavova iz Slavenskove narodne svite za violinu i klavir. Sviraju Anđelko Krpan i Nada Majnarić. Thank you. Danas ste u emisiji Autogram slušali dela za klavir Josipa Slavenskog, a završili smo je sa nekoliko stavova narodne svite za violinu i klavir koje su svirali Anđelko Krpan i Nada Majnarić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.